ar ziņām Līga Puriņa. Šodien amatā stājas jaunais augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs. Saeima Strupišu amatu apstiprināja 21. maijā. Pašreizējā augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča amata pilnvaras beidzās vakar 15. jūnijā. Valdība šodien lems par vairāk nekā 8 miljonu eiro piešķiršanu pedagogu minimālās algas likmes paaugstināšanai no 750 līdz 790 eiro, jeb par 5,3%, kā arī par izmaiņām piemaksās valsts gimnāziju pedagogiem. Valdības slēgtā sēdē skatīs aizsardzības ministrijas rīkojuma projektu par nacionālo bruņoto spēku atbalsta sniegšanu valsts robežsardzē, kamēr valdība lēmumu nav pieņēmusi aizsardzības ministrijā plašāku informāciju nesniedz, līdz ar to nav zināms, vai atbalsta sniegšana varētu būt saistīta ar valdības noteikumiem par epidemioloģiskās drošības pasākumiem COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanā. Ministrija apliecina, ka neskatoties uz ārkārtējās situācijas beigām, diennaktī kopā robežsardzi patruļās uz robežas ar Krieviju un Baltkrieviju piedalās 20 zemesārgi un karavīri. Aizsardzības ministrs Artis Pabriks piedalīsies Eiropas Savienības aizsardzības ministru tiešsaistes sanāksmē, kurā tiks apspriesta Eiropas Savienības padomes secinājumi par būtiskākajiem kopējās drošības un aizsardzības politikas jautājumiem. Nodarbinātības valsts aģentūra šodien sociālās vietnes Facebooka kontā rīkos tiešsaistes darba dienu videokonferences formātā darba meklētājiem būvniecības nozarē. Videokonference tiek rīkota, lai veicinātu darba spēka piesaisti nozarēm, kur šobrīd ir liels vakanču piedāvājums, kā arī lai palīdzētu darba ņēmējiem, kuri zaudējuši darbu, pēc iespējas ātrāk to atrast. Pasākums nodarbinātības valsts aģentūras sociālās vietnes Facebook kontā sāksies pulksten 18. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien būs daļēji mākoņains laiks, brīžiem uzspīdēs saule, valsts austrumrajonos iespējams negaiss, gaisa temperatūra no 18 grādiem, vietām piekrastē līdz 26 grādiem austrumrajonos. Radios konto ziņas rīta programmā tapuša sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.